La tek oka leciolo. Tipaj frazoj. Petro surtapligis la pomojn. La ŝipo aportiĝis. Li estis en la ĝardeno, kie mia fratino legis la interesan libron. Teksto: Kie Kolumbo eltrovis Amerikon? Iu ideo naskiĝis en la kapo de la hispana reĝo. La ideo estis, ke oni devas eltrovi Amerikon. Li vizitis Kolumbon kaj demandis lin: Kolumbo, ĉu vi povas eltrovi Amerikon? Jes, mi povas, aŭdiĝis la respondo. Post kelkaj tagoj, Kolumbo jam enŝipiĝis kun granda ovo en la mano. Oni enŝipigis ankaŭ la necesajn aĵojn kaj komenciĝis la historia ekspedicio. Dum la tuta vojaĝo, Kolumbo sidis en la kajuto kaj penis starigi sur la tablo la grandan ovon. Kelkajn semajlojn poste li fine sukcesis fari tion. Kaj tuj la kapitano sciigis al li, ke Ameriko jam vidiĝas. Mi scias, respondis Kolumbo, ĉar la ovo jam staras sur la tablo. Nun la ŝipo direktiĝis rekte al la tero, kaj post nelonge ili jam alportiĝis. Surborde staris granda amaso da indianoj. Kolumbo kun siaj homoj elŝipiĝis, enboatiĝis kaj remigis sin al la porto, kie la unuan fojon en la historio li starigis siajn piedojn sur la amerika tero. Li proksimiĝis al la indianoj kaj demandis ilin: Ĉu vi estas indianoj? Kaj ili respondis: Jes, ni estas indianoj, sed ĉu vi estas Kolumbo? Poste kiam aŭdiĝis la jesa respondo, la indianoj paliĝis kaj ekkriis: Ho ve, nun ni eltroviĝas! Bye.